Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τετάρτη 5 Νοεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το Ert Echo. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Θέη Μιράμπογλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθη ο γαμπρός του θύματος του μακελιού στα Βορίζια. Σε σπηλιά που ανήκει σε δικό του χώρο βρέθηκαν καραμπίνα και φυσίγγια. Οι αρχές ψάχνουν για τα όπλα της αιματηρής συμπλοκής ακόμα και σε νεκροταφεία και τάφους. Από Καλάσνικοφ ο θάνατος της 56χρονης Ευαγγελίας. Μέτρα για την αυστηροποίηση του πλαισίου της οπλοκατοχής αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Φανταστική συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έγραψε η Κίμπερλι Γκυλφόιλ μετά την συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα είναι ζωτικός μας εταίρος, σημείωσε χαρακτηριστικά. Η ενέργεια είναι πυλώνας κυριαρχίας και διαφύλαξης των συνόρων, τόνισε η πρέσβης στον ΗΠΑ. Οι σχέσεις μας βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό σημείο, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα πύλη εισόδου LNG. Απόβαση στην Αθήνα. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι υπουργοί έρχονται για σημαντικά ενεργειακά deals. Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Νετανιάχου συζήτησαν για την πρώτη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα. Ο Ζόραν Μαντάνι εξελέγει δήμαρχος της Νέας Υόρκης, διασφαλίζοντας πάνω από το 50% των ψήφων. Οι εκλογές της μεγάλης συμμετοχής. Ήρθε η ώρα να ακουστεί και η δική μου φωνή, η δική μου αλήθεια, γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Η προδημοσίευση για την Ιθάκη». Και κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί, αναστολή της απεργίας. Και ξεκινάμε το δελτίο μας από την υπόθεση του μακελιού στα Βορίζια, όπου οι εξελίξεις είναι πραγματικά καταιγιστικές. Στη σύλληψη του γαμπρού του 39χρονου θύματος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σήμερα, καθώς έπειτα από έρευνα σε ιδιοκτησία του βρέθηκαν μια καραμπίνα και φυσίγγια σε σπηλιά. Η Σπυριδούλα Κακλατζή θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σπυριδούλα, να ξεκινήσουμε με τη σύλληψη του γαμπρού του 39χρονου θύματος. Τα όπλα εξετάζονται για να διακριβωθεί αν χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή. Καλησπέρα καταρχάς.
Καλησπέρα. Εδώ από το Ηράκλειο της Κρήτης συνελήφθη ο 43χρονος άνδρας για παράβαση του νόμου περί όπλων, γιατί βρέθηκαν σε ιδιοκτησία του μια καραμπίνα και ένα άλλο πυροβόλο όπλο, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί. Πρόκειται για πλημέλημα και θα δικαστεί γι' αυτό αύριο στο Αυτόφορο. Να πούμε όμως ότι είναι στο κάδρο της αστυνομίας, έχει ταυτοποιηθεί μάλιστα ότι συμμετείχε και στο αιματηρό σκηνικό. Φαίνεται πως η αστυνομία έχει μαρτυρίες από κατοίκους ότι τη στιγμή που έπεφταν οι πυροβολισμοί, εκείνος μαζί με έναν άλλον είχαν ανέβει ψηλά σε ένα σπίτι στο χωριό και πυροβολούσαν με καλάσνικο. Mm-hmm. Δεν είναι εξακριβωμένο αν πυροβολούσε ο ίδιος ο 43χρονος ή αυτός που ήταν δίπλα του. Ωστόσο, η αστυνομία τον έχει ταυτοποιήσει ότι συμμετείχε στο αιματηρό περιστατικό. Mm-hmm. Σήμερα, βέβαια, στην αστυνομία του Ηρακλείου έφτασε και η εισαγγελέα και η ανακρίτρια για τα τρία αδέρφια από την άλλη οικογένεια που συνελήφθησαν. Τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία, ενώ πήραν προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα για να απολογηθούν. Αύριο η ανακρίτρια θα επισκεφτεί και τους άλλους δύο που είναι νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο Παγνί και για να απολογηθούν.
Πάντως, για να το διακριβώσουμε στο μέτρο που μπορούμε κι εμείς με το ρεπορτάζ σου, δεν γνωρίζουμε αν ήταν ο άνθρωπος αυτός, ο γαμπρός δηλαδή, ο οποίος πυροβόλησε με καλάσνικοφ.
Δεν το γνωρίζουμε, όμως είτε πυροβόλησε είτε δεν πυροβόλησε, υπάρχει εμπλοκή στην
υπόθεση. Υπάρχει
και
εμπλοκή.
Να θυμίσουμε ότι η 56χρονη η γυναίκα από την άλλη οικογένεια που έπεσε νεκρή από σφαίρα Καλάσνικοφ.
Ναι, ναι.
Δεν γνωρίζουμε ποιανού είναι, γιατί δεν έχουν βρεθεί τα όπλα. Γίνονται πολλές έρευνες ελληνικής αστυνομίας για να βρεθούν τα όπλα σε βουνά, σε πηγάδια, ακόμα και σε νεκροταφεία. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί τίποτα.
Γνωρίζουμε αν έχουν ανοίξει στόματα, αν τα αδέρφια, τα τρία αδέρφια έχουν μιλήσει, έχουν πει κάτι.
Τα τρία αδέρφια, όπως και οι άλλοι δύο συλληφθέντες στο νοσοκομείο, δεν μιλούν, δεν θέλουν να πούνε τίποτα στην αστυνομία στο στάδιο της προανάκρισης. Λένε ότι θα μιλήσουν αφού διαβάσουν και οι δικηγόροι την δικογραφία ενώπιον του ανακριτή. Μέχρι στιγμής τίποτα. Σήμερα στην αστυνομία τους επισκέφτηκαν τα δύο αδέρφια, οι δύο γυναίκες τους και η μητέρα τους. Ωστόσο, ναι, είπανε ότι ήρθανε μόνο να τους δουν αν είναι καλά. Επίσης, ερωτηματικό, έχουμε δύο ερωτηματικά στην υπόθεση.
Ναι.
Το ένα είναι ο βομβιστής. Ποιος έβαλε τη βόμβα το βράδυ της Παρασκευής. Και το δεύτερο είναι το τι θα γίνει με το 19χρονο, ο οποίος είναι στρατιώτης. Υπηρετεί στο στρατό αυτή την περίοδο. Οπότε θα πρέπει να δικαστεί στο στρατοδικείο.
Να δώσουμε λίγο το ιστορικό. Δηλαδή, πώς η αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους και βέβαια εκεί εμπλέκεται και ο στρατιώτης, ο συγκεκριμένος, ο 19χρονος. Να δώσουμε ένα μικρό ιστορικό, πώς η αστυνομία, πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη αυτών των ανθρώπων.
Το Σάββατο το πρωί που έγινε το αιματηρό περιστατικό, ο 19χρονος ήταν έξω από το στρατό, ήταν σε άδεια. Όταν έγινε λοιπόν το σκηνικό, τηλεφώνησε στον διοικητή και του ζήτησε επιπλέον άδεια. Ο διοικητής, όταν έμαθε λοιπόν ότι στο χωριό αυτό συμβαίνει αυτό και η συγκεκριμένη οικογένεια φαίνεται να εμπλέκεται, κατάλαβε τι συνέβη και εκεί κινούνται και άλλες διαδικασίες. Έτσι, από το κινητό του τηλέφωνο, από την κεραία του κινητού του τηλεφώνου, δόθηκε στίγμα ότι βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Εκεί βρέθηκαν και οι αρχές, ωστόσο εξαφανίστηκε ο 19χρονος, συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και τον 16χρονο γιο του και τελικά υπό τις πιέσεις, τις συνεχείς συλλήψεις, τις φόβους της αστυνομίας σε σπίτια συγγενών και υπό τις πιέσεις και των γυρεότερων να μπει ένα τέλος, τελικά τα τρία αδέρφια παραδόθηκαν χτες 6 και 4 σε ένα βενζινάδικο έξω από τις μοίρες Ηρακλείου και τελικά γύρω στις 7 οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο.
Πάντως, από ό,τι βλέπω και από ό,τι διαβάζω και από ό,τι ακούω τα ρεπορτάζ, δεν έχουν οι οικογένειες διάθεση για συμφιλίωση, για σασμό.
Δυστυχώς, αυτό είναι μία αλήθεια. Και ενώ η οικογένεια με τους συλληφθέντες λέει, παιδιά, να βάλουμε ένα τέλος, μεγαλώνουμε και εμείς παιδιά και αγόρια, να σταματήσει όλο αυτό, η άλλη οικογένεια με τον 39χρονο νεκρό δεν είναι έτοιμη να συμφιλειωθεί. Τους λέει να μην επιστρέψουμε στο χωριό και μάλιστα έχουμε ακούσει και με τα ίδια μας τα αυτιά να εξαπολύουν και απειλές.
Και ένα τελευταίο ερώτημα. Πόσες αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή, γνωρίζουμε?
Μόνο στο χωριό είναι περίπου 300 άντρες της ελληνικής αστυνομίας, όχι ταυτόχρονα, είναι σε βάρδιες. Περιφρουρούν συνεχώς το χωριό. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις για τις έρευνες φυσικά.
Ναι. Σε ευχαριστούμε για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε, Σπυριδούλα. Να ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος πριν από λίγο μιλώντας στο Μέγκα προανήγγειλε μέσα στις επόμενες ημέρες εξαγγελίες μέτρων από τον Πρωθυπουργό.
Πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και τις επόμενες 2-3 μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό λόγω και της καταγωγής του. Για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες, των ελέγχων, των περαιτέρω ελέγχων. Και οι ανακοινώσεις αυτές δεν είναι λόγια στον αέρα, δεν θα είναι λόγια του αέρα, γιατί είναι ο Πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου έχουν συμβεί οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα. Όλα αυτά αξιολογούνται συγκριτικά. Και την οπλοκατοχή ακριβώς και όλα όσα έχουν να κάνουν με περιοχές που πρέπει να έχουν μια ειδική αστυνόμευση. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη συλλήβδιν είναι εγκληματίες ή παραβατικοί. Είναι λάθος να στοχοποιούμε συλλήβδιν κατοίκους μιας περιοχής.
Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ενημέρωσε για την πορεία των ερευνών και τη σύλληψη του γαμπρού του 39χρονου.
Σήμερα σε έρευνες που έγιναν σε περιοχή έξω από το χωριό όπου συνέβη η συμπλοκή, βρέθηκε ένα όπλο, όπως και κυνηγητικά φυσίδια. Συνελήφθη ένα άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων, για το οποίο όμως προκύπτει και ταυτοποίηση εμπλοκής του στο περιστατικό, στο αιματηρό περιστατικό.
Τα όπλα που βρέθηκαν δεν φαίνεται να έχουν καμία συμμετοχή στο συγκεκριμένο περιστατικό, και το ξεκαθαρίζω αυτό. Αφορά ένα άλλο αδίκημα με την αυτόφορη διαδικασία. Ταυτόχρονα όμως έχει υποβληθεί δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή για αυτόν τον άνθρωπο, και φαίνεται ότι εμπλέκεται στο περιστατικό, ότι εκείνη την ημέρα συμμετείχε στο ένοπλο αυτό περιστατικό.
Η μητέρα των τριών αδερφών μίλησε στην κάμερα του Earth News και δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι τα παιδιά της έκαναν αυτά που τους καταλογίζουν.
Λένε πως τα παιδιά μου το κάνανε αυτό. Ούτε τρελοί δεν το κάνουν αυτό, ούτε τρελοί, γιατί δεν είμαστε σαν για αυτούς.
Εν τω μεταξύ, στα Βορίζια το κλίμα είναι βαρύ μετά την είδηση ότι η μητέρα της 56χρονης, θύμα και αυτή του Μακελιού, επιθυμεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη που βρίσκεται στο χωριό για να μας μεταφέρει το κλίμα. Δύσκολες στιγμές για τις οικογένειες των θυμάτων, για το πώς θα επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους μετά το φωνικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σταυρούλα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τα Βορίζια, η 85χρονη επέστρεψε στο σπίτι της σήμερα λίγο μετά τις 4, συνοδευόμενη από τον γιο της και από την κόρη της, η οποία, να θυμίσουμε, ότι είναι εκείνη η οποία τραυματίστηκε, εκτός βέβαια από την 56χρονη που έχει χάσει οικογένεια. Η δεύτερη αδερφή τραυματίστηκε στη διάρκεια της εμπλοκής και νοσηλευόταν μέχρι και προχθές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τα δυο της παιδιά, λοιπόν, τη συνόδευαν και βρίσκεται στο σπίτι της αυτή τη στιγμή. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας δεν έχουν επιστρέψει. Δηλαδή, τα άλλα παιδιά της οικογένειας δεν έχουν γυρίσει στο χωριό. Mm-hmm. Και υπάρχει ένας προβληματισμός. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι υπάρχει αστυνομική παρουσία πέριξη του σπιτιού της οικογένειας. Αλλά υπάρχει ισχυρότερη αστυνομική παρουσία, θα λέγαμε, στο χωριό. Και συνεχίζουν να υπάρχουν και τα μπλόκα στην είσοδο του χωριού. Ελέγχονται όσοι θέλουν να μπουν στο χωριό.
Τώρα, κάποια στιγμή θα επιστρέψουν όμως, έτσι? Δεν έχουν οι άνθρωποι αυτοί ταυτότητες, έχουν αφήσει τα ζωντανά τους χωρίς νερό, χωρίς φαγητό. Κάποια στιγμή θα επιστρέψουν στο χωριό.
Ήμασταν αυτοί μάρτυρες χθες αυτού του γεγονότος. Δηλαδή, μετά την παράδοση των τριών στο αστυνομικό μέγαρο, μέλη της οικογένειας, δηλαδή οι σύζυγοι των προφυλακισμένων, είχαν μια έτσι, συνομιλία με τους δικηγόρους και έλεγαν αυτό, ότι πρέπει να ζητήσουν, τους έλεγε η συνήγορός τους, ότι θα πρέπει να ζητήσουν αστυνομική συνοδεία προκειμένου να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Θέλουν να πάρουν αυτό που λέμε μια αλλαξιά ρούχα. Ναι. Θέλουν να πάρουν κάποια έγγραφα. Δεν έχουν τις αστυνομικές τους ταυτότητες. Θέλουν να δώσουν κατάθεση στην αστυνομία και χρειάζεται η αστυνομική ταυτότητα. Έχουν τα ζώα τους εδώ. Πρέπει να φροντίσουν τα ζώα τους. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτή η αγωνία και αυτή η ανάγκη. Και βεβαίως έχουμε συνεχείς εκκλήσεις από την πλευρά της οικογένειας αυτής. Δηλαδή, έχουμε δει και τις γυναίκες και τη μητέρα της 56χρονης που έχει χάσει τη ζωή της και τα αδέρφια. Κάνουν συνεχείς εκκλήσεις ότι θα πρέπει να σταματήσει εδώ το κακό, ότι και οι δύο πλευρές μεγαλούν παιδιά και οι δύο πλευρές μεγαλώνουν αγόρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, mm-hmm. τι σημαίνει. Σε σχέση με ό,τι έχουμε βιώσει όσον αφορά τις βεντέτες. Γιατί συνήθως τα αγόρια από τις οικογένειες αναλαμβάνουν το ρόλο του να συνεχίσουν κάποιες άσχημες καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν. Και επίσης ο στόχος πάντα είναι τα αγόρια και όχι οι γυναίκες.
Είναι αλήθεια ότι έχουν φύγει και αρκετοί κάτοικοι του χωριού που δεν έχουν καμία σχέση, δεν εμπλέκονται. Απλά υπάρχει φόβος και οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν, εγκατέλειψαν το χωριό.
Αυτό δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Ξέρω σίγουρα για την οικογένεια της μιας πλευράς. Θα πρέπει να σας πω ότι οι εκκλήσεις δεν έχουν βρει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, μέχρι και σήμερα και μια επικοινωνία που είχαμε με την άλλη πλευρά, έχουν πει ότι δεν θα τους επιτρέψουν να γυρίσουν στο χωριό και ότι δεν δέχονται το σασμό. Δεν μπορεί να υπάρξει σασμός, όπως λένε. Να σας πω επίσης, σε σχέση με τα σχολεία, ότι τα σχολεία συνεχίζουν να είναι κλειστά εδώ, και τον επιαγωγείο και το δημοτικό. Αύριο θα έρθει εδώ ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ηρακλείου, ο κ. Μπελαδάκης, μαζί με μια ομάδα εκπαιδευτικών, μια ομάδα σχολικών συμβούλων, ψυχολόγων. Θα γίνει μια συνάντηση και με τις 4 εκπαιδευτικούς, την επιαγωγό και τις 3 δασκάλες του σχολείου, αλλά και με γονείς. προκειμένου να δουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση και πώς θα ανοίξουν ασχολία την Δευτέρα. Γιατί εάν δουν ότι το κλίμα δεν συνηγορεί στο να ανοίξουν τα σχολεία την Δευτέρα, δεν θα γίνει αυτό. Και τα παιδιά θα συνεχίσουν να κάνουν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης.
Μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, άσκηση. Σταυρούλα, υπάρχει και βίντεο που ενδεχομένως οδηγεί στην ταυτοποίηση του ελεύθερου σκοπευτή, πώς να το πω και εγώ, που σκότωσε την 56χρονη.
Ναι, είναι μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής αυτή, ότι η αστυνομία έχει στα χέρια της ένα βίντεο που δείχνει τον 43χρονο γαμπρό του νεκρού από την πλευρά της άλλης οικογένειας να πυροβολεί. Να θυμίσουμε ότι ο 42χρονος συνελήφθη σήμερα γιατί σε έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί στο τομειοστάσιο του μέσα σε κρυμμένα μέσα σε ένα βράχο τον οποίο είχε κρύψει, τον είχε κλείσει με πέτρες, βρήκαν μια καραμπίνα, βρήκαν ένα όπλο και βρήκαν και πολλά φυσίγγια διαφόρων.
Το λέγαμε και νωρίτερα με τη Σπυριδούλα, την Κακλατζή. Απλά για το θέμα αυτό, αν υπάρχει και ντοκουμέντο.
Επιβεβαιώνεται αυτό, ότι όντως υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει τον 43χρονο να πυροβολεί στη διάρκεια της συμπλοκής.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε τώρα.
Μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, ναι. Παρακαλώ, περιμένουμε να ολοκληρώσεις το ρεπορτάζ.
Ναι, περιμένουμε να δούμε τώρα σε σχέση με τη δικαστική πλέον διάσταση, δηλαδή αν θα ασκηθεί και στο 42χρονο δίωξη, σε σχέση με τους θανάτους που είχαμε. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω, όπως έχουμε και για την άλλη πλευρά, για ανθρωποκτονία και για αποπείρες ανθρωποκτονίας διώξεις που έχουν ασκηθεί, αν θα έχουμε κάτι αντίστοιχο και για τους 43χρονους.
Το θέμα είναι να σταματήσει το κακό εκεί.
Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα.
Πολλοί φοβούνται ότι θα συνεχιστεί αυτός ο κύκλος του αίματος που έχει ανοίξει. Σε ευχαριστούμε, Σταυρούλα, για το ρεπορτάζ. Για το πρόβλημα, για το τεράστιο αυτό ζήτημα, μίλησε στο Earth News ο βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ Μανώλης Συντιχάκης.
Πίσω από όλη αυτή την εξέλιξη υπάρχουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που κερδίζουν από αυτή την κατάσταση.
Μάλιστα.
Είναι γνωστά, υπάρχουν διασυνδέσεις με κρατικούς μηχανισμούς, με το αστικό πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν είναι επίσης καθαρό ότι η στήριξη αυτών των δραστηριοτήτων απαιτεί ένα ολόκληρο δίκτυο ανθρώπων που δουλεύουν για τα μεγαλύτερα κεφάλια. Άρα λοιπόν ή το ζήτημα του αφοπλισμού. Για να δούμε τι σημαίνει να αφοπλίσω και ποιος θα αφοπλίσεις και πώς θα τους αφοπλίσεις.
Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από την Κρήτη. Τέτ-α-τέτ με τους Αμερικανούς Υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας έχει στο Μέγαρο Μαξίμου ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος θυμίζουμε νωρίτερα υποδέχτηκε την Kimberly Guilfoyle. Συναντήσεις που αναδεικνύουν τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στον ρόλο της χώρας μας σε γεωπολιτικό αλλά και ενεργειακό επίπεδο. Και όλα αυτά λίγες ώρες πριν από την έναρξη της Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια που ξεκινά από αύριο στο Ζάπιο. Ο Δημήτρης Γκάτσιος από το Μέγαρο Μαξίμου θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ αλλά και το κλίμα. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα από το Μέγαρο Μαξίμου. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας της κυβέρνησης Τραμπ. Το παρόν στη συνάντηση πρέπει να πούμε ότι έδωσαν ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle. Mm-hmm. Μια συνάντηση που αναδεικνύει, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, τη σημασία που έχει η Αθήνα, τη σημασία που έχει η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες αναγνωρίζουν το ρόλο της χώρας μας σε γεωπολιτικό και γεωοικονομικό επίπεδο. Στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων αναμενόμενο τα ενεργειακά υπεραιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στην ενέργεια και στην ασφάλεια, μια συνάντηση που όπως ανέφερες και εσύ Θάνο έρχεται λίγες ώρες πριν την έναρξη της Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας για την ενέργεια, υπουργοί της Αμερικανικής Κυβέρνησης, υπουργοί ενέργειας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκπρόσωποι ενεργειακών κολοσσών θα αναζητήσουν τρόπους προκειμένου να απεμπλακεί η Ευρώπη από το ρωσικό φυσικό αέριο, τρόπους επίσης μέσω των οποίων η χώρα μας θα καταστεί πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου για ολόκληρη την Ευρώπη.
Ενεργειακή απόβαση, θα το λέγαμε έτσι κωδικοποιημένα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Όπως είπαμε, στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό σήμερα η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Kimberly Guilfoyle, που ανέλαβε χθες επίσημα τα καθήκοντά της. Για ευρεία ατζέντα θεμάτων προς συζήτηση σχετικά με την εμβάθυνση συνεργασίας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι η πύλη εισόδου του υγροποιημένου φυσικού αερίου για ολόκληρη την περιοχή.
Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας, ένας παραδοσιακός σύμμαχος των ΗΠΑ και φυσικά μια χώρα ζωτικής σημασίας σε ζητήματα περιφερειακής συνεργασίας, όπως το Φόρμα 3-1, και φυσικά μια χώρα που διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο ως παράγον σταθερότητας σε όλες τις περιφερειακές συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένες και της Μέσης Ανατολής.
Από την πλευρά της, η Κύπερλη Γκυλφόιλ είπε ότι είναι τιμή για την ίδια να βρίσκεται στη χώρα μας, την οποία χαρακτήρισε ως το λίκνο της δημοκρατίας.
Έχουμε και το συνέδριο που επαναφερθήκατε. Έχω τρομερή συνεργασία με εσάς και τους υπουργούς. Φυσικά έχουμε εκπληκτικά σχέδια για αυτό το συνέδριο, ώστε η Ελλάδα να είναι ο πόλος ενέργειας εδώ, στην Ανατολική Μεσόγειο, στον κάθε το διάδρομο. Έχουμε ταυτόχρονα εκπροσώπους και υπουργούς από διαφορετικές χώρες, από τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και φυσικά από την Κύπρο, την Ουκρανία. Η ιστορική συνάντηση 3-1 που θα λάβει χώρα ταυτόχρονα, όπως και 80 αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ.
Η έλευση Γκυλφόιλ στην Αθήνα συμπίπτει χρονικά με την κορύφωση των προετοιμασιών για τη σύμπραξη διατλαντικής συνεργασίας στην ενέργεια, όπως είπαμε, γεγονός που εντείνει τις εντυπώσεις ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί συντονισμένα στην περιοχή. Συνδεόμαστε με την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πινελόπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και
εσύ. Η ενέργεια φέρνει πιο κοντά Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι προφανές αυτό, σαφές.
Ένα είναι αυτό και δεύτερον φαίνεται ότι φέρνει κοντά και όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Η κορύφωση όλων αυτών, όπως είπες, είναι το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο, δηλαδή Πέμπτη και Παρασκευή στο Ζάπιο, συνέδριο για τη διατλαντική συνεργασία για την ενέργεια. Έχει πάρει την κωδική ονομασία PTEC, το οποίο διοργανώνεται από τους Υπουργούς Ενέργειας Ελλάδας Σταύρο Παπασταύρου και των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright, σε μια χρονική στιγμή που η Ευρώπη έχει αποφασίσει ότι θα διακόψει πλήρως την τροφοδοσία της με ρωσικό αέριο στο τέλος του 2027, ενώ και η Αμερική από την πλευρά της διαθέτει τεράστιες ποσότητες LNG που θέλει να εξάγει προς την νοτιοανατολική κυρίως Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου να φτάσει ως την Ουκρανία. Στο συνέδριο λοιπόν, που θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό για την συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, συμμετέχουν όλες οι χώρες της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμός εκπροσωπείται από την Γενική Διευθύντρια Ενέργειας, την κυρία Γιόργενσεν, ενώ συμμετέχουν επίσης 17 πολυεθνικοί όμιλοι του κλάδου της ενέργειας και της τεχνολογίας του AI. Από αμερικανικής πλευράς, εκτός από τον Chris Wright, είναι επίσης στην Αθήνα και ο Doug Burkham, ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος είναι και επικεφαλής ενός ειδικού συμβουλίου που έχει δημιουργήσει ο Donald Trump για τα ζητήματα της ενέργειας.
Ο οποίος ήταν και το Σεπτέμβριο κοντά μας, ακριβώς, την ημέρα της επισημοποίησης του ενδιαφέροντος της Chevron, έτσι.
Ακριβώς. Ήταν δύο μέρες πριν. Στην πραγματικότητα είχε έρθει για να ενημερωθεί για τις υποδομές που υπάρχουν στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μεταφέρεται εδώ αμερικάνικο LNG και να οδηγείται προς την νοτιοανατολική Ευρώπη. Τότε είχε επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας, ενώ πέραν από των εγκαταστάσεων της Ρεβιθούσας, όπου μπορεί να γίνει υγροποίηση, υπάρχει το FSRU της Αλεξανδρούπολης, ενώ μόλις χθες ο ΔΕΣΦΑ εγκαινίασε έναν μεγάλο στην Κομωτινή, που δίνει τη δυνατότητα να αυξηθεί η δυναμικότητα εξαγωγών από την Ελλάδα προς την Ευρώπη. Τώρα, στόχος του Big Tech, να πούμε ότι είναι η ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας και της ασφάλειας μεταξύ των χωρών κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. Και να πούμε ότι εκτός από τους υπουργούς και τους επισήμους, θα είναι επίσης και η Kimberly Guilfoyle στην συνεδρίαση, θα είναι στην Αθήνα εκπρόσωποι πάρα πολλών αμερικάνικων αλλά και διεθνών εταιριών όπως η ExxonMobil, η Woodside Energy, η ConocoPhillips, η Sener. Όλες αυτές έχουν...
Κολοσσοί της ενέργειας είναι.
Πράγματι, κολοσσοί της ενέργειας.
Εταιρείες που μας περιγράφεις και οι δικές μας θα είναι εδώ.
Έτσι. Να μην αναφέρω ότι θα είναι και όλες οι δικές μας, η ΔΕΗ, τα ελληνικά πετρέλαια, η Ελληνική Energy μάλλον, όπως είναι η καινούργια της ονομασία, η ΔΕΠΑ, ο ΔΕΣΦΑ, ο ΑΔΜΙΕ, όλες αυτές οι εταιρείες θα είναι εκεί και θα αναζητήσουν συνεργασίες. Ενδεχομένως λοιπόν να δούμε, εκτός από τις επίσημες ομιλίες και τις πολιτικές τοποθετήσεις για την ανάγκη συνεργασίας της Ελλάδας
και της ΕΠΑ,
να δούμε και deals. Υπάρχει ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να δούμε και deals.
Απλά να προσθέσουμε σε γεωπολιτικό επίπεδο αυτό που είπε η κυρία Γκυλφόιλ, ότι η ενέργεια είναι πυλώνας κυριαρχίας και διαφύλαξης των συνόρων. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί το συνδέει η ίδια. Και να θυμίσω αυτό που είχαμε πει για τον Υπουργό Εσωτερικών, που είχε πει κάτι αντίστοιχο στο κομμάτι αυτό, ότι θα σταματήσει η απειλή. Ο κύριος Μπέργκαμ είχε πει το Σεπτέμβριο, μάλλον σε συνέντευξή του στη συνέχεια που ακολούθησε, ότι θα σταματήσει η απειλή συγκρούσεων στα σύνορα εκείνα που διαρκούν πάνω από έναν αιώνα. Δηλαδή υπάρχει και μια γεωπολιτική διάσταση, ναι, την οποία έχουμε δώσει πολλές φορές μαζί, Πινελόπη, από αυτό εδώ το μικρόφωνο.
Πράγματι, και είναι μια σταθερή πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών η αλλαγή της τροφοδοσίας της Ευρώπης από φυσικό, μάλλον η απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, γεγονός που θα δημιουργήσει και συνθήκες ειρήνης. Αυτό θεωρούν, αυτό επιδιώκουν και αυτό προσπαθούν να κάνουν με κάθε μία από αυτές τις κινήσεις τους. Και μία από τις κινήσεις είναι το αυριανό και μεθαυριανό
συνέδριο. Το θέμα είναι να δούμε ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της ειρήνης. Σε ευχαριστώ πολύ, Πινελόπη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι για να μπορέσουμε να φύγουμε ως χώρα λίγο πιο μπροστά πρέπει να γίνουμε γεωπολιτικός παίκτης.
Οι Αμερικανοί υπουργοί έρχονται εδώ για να συζητήσουν το λεγόμενο κάθετο ενεργειακό άξονα. Είναι ένας άξονας που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Αλεξανδρούπολη προς Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Ουκρανία και Ουγγαρία. Και αυτός θα αντικαταστήσει ουσιαστικά το πολύ πιο φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά αυτό είναι μια στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στη δική μου αντίληψη, αυτό συνδέεται, μπορεί να συνδεθεί με την πρόταση του Πρωθυπουργού που έχει γίνει από τον Ιούνιο, να φτιαχτεί ένας σιδηροδρομικός άξονας Οδυσσός Κοστάντζα Ρουμανίας, Βάρνα Βουλγαρίας, Αλεξανδρούπολη, ο οποίος άξονας θα επιτρέπει τη μεταφορά φορτίων σε 10-15 ώρες από την Οδυσσό στην Αλεξανδρούπολη και από την άλλη μεριά, παράλληλα, δίπλα στο σιδηροδρομικό αυτό άξονα, θα τρέχουν γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και αγωγός φυσικού αερίου.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Η πορεία εφαρμογής της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα βρέθηκε στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη συνέχεια του τέτα-τέτ που είχε ο Πρωθυπουργός με την Κίμπερλι Κιλφόιλ, όπου αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Την ίδια ώρα η χειρά μηνύματα εκπέμπει απέναντι σε κάθε αναθεωρητική σκέψη η χώρα μας με τις δύο ασκήσεις που πραγματοποιούνται νότια της Κρήτης μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ο αρμόδιος συντάκτης μας σε θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργος Διονυσόπουλος, θα μας ενημερώσει, καθώς είχαμε και νέες παραβιάσεις από τουρκικής πλευράς. Γιώργο, καλησπέρα. Έχουμε δύο ασκήσεις νοτίως της Κρήτης, Ελλάδα, ΗΠΑ και Ισραήλ, σε κοινή δράση.
Ας πούμε, η πρώτη από αυτές τις ασκήσεις έχει πραγματοποιηθεί ήδη προχθές την Δευτέρα 3 του μήνα νότια της Κρήτης, όταν ήταν μια άσκηση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη χώρα μας, να σημειώσω, μια άσκηση ανεφοδιασμού ανάμεσα στην Ισραηλινή πολεμική αεροπορία και την ελληνική πολεμική αεροπορία. Στο πλαίσιο αυτής της άσκησης, δεκάδες ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη όλων των τύπων, προεχόμενα μάλιστα και από διαφορετικές μοίρες της πολεμικής μας αεροπορίας, ανεφοδιάστηκαν από δύο Ισραηλινά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού τύπου Boeing 707 Tanker. Είναι μια άσκηση, να σημειώσουμε, ήταν μια άσκηση αυτή, η οποία αποτελεί μέρος του ετήσιου προγράμματος εκπαίδευσης ανάμεσα στις δύο χώρες και βεβαίως αντικατοπτρίζει και τη συνεχιζόμενη, θα λέγαμε, περιφερειακή συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ. Τώρα, από τις 2 Νοεμβρίου μέχρι και τις 8 του μήνα θα βρίσκεται σε εξέλιξη και η άσκηση Μυριής 2025, η οποία διεξάγεται στο Κρητικό Πέλαγος και αυτή με τη συμμετοχή πλοίων και μέσων των διοικήσεων φρεγατών, ταχύων σκαφών, υποβρυχίων, αμφιβίων δυνάμεων, πλοίων επιτήρησης και της αεροπορίας στρατού, αλλά και ανδρών, να σημειώσουμε, τη διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών. Μια άσκηση στην οποία συμμετέχουν και πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και του Ισραήλ. Σήμερα, μάλιστα, ξεκίνησε και η εμπλό φάση αυτής της άσκησης, η οποία, όπως είπα, θα ολοκληρωθεί στις 8 του μήνα. Αναμένεται επίσης στο πλαίσιο διεξαγωγής της να πραγματοποιηθούν και αεροναυτικά γυμνάσια με τη συμμετοχή και μαχητικών της πολεμικής μας αεροπορίας. Να πω ότι οι προηγούμενες τρεις μέρες ήταν κυρίως ημέρες προετοιμασίας. Επίσης, να προσθέσω ότι την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί και η δεύτερη φάση της πολυεθνικής άσκησης Aegean Shield 2025 με τη συμμετοχή ναυτικών δυνάμεων χωρών, αυτή τη φορά που δεν συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, καθώς πριν από 10 περίπου μέρες είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη φάση της άσκησης με τη συμμετοχή χωρών της Συμμαχίας, μεταξύ άλλων και των Ηνωμένων Πολιτειών. Να πω, να κλείσω το κεφάλαιο με τις ασκήσεις Άνω, λέγοντας ότι την ερχόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα την ερχόμενη Τετάρτη, 14 του μήνα, θα πραγματοποιηθεί και η μέρα διακεκριμένων επισκεπτών στο πλαίσιο της άσκησης Έσιος Ιωνός 2025. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ασκήσεις που πραγματοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις. Η τελική φάση της άσκησης θα πραγματοποιηθεί στο πεδίο ασκήσεων και στο πεδίο βολής Αετός στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα, εκεί θα πραγματοποιηθεί και επίδειξη των δυνάμεων που συμμετέχουν με χρήση πραγματικών πυρών.
Τώρα, Γιώργο, θα μπορούσε κανείς να τα συνδέσει όλα αυτά με την διάσκεψη για την ενέργεια, για αυτό το μεγάλο γεγονός που αρχίζει αύριο και αυτό το διήμερο, το ενεργειακό διήμερο, αλλά και την ενεργειακή απόβαση από Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευρώπη, και να το δει κανείς σαν μια επίδειξη ισχύως ή και επίδειξη καλής συνεργασίας.
Σίγουρα, Θάνο, είναι μια επίδειξη σε κάθε περίπτωση καλής συνεργασίας και στο πολύ καλό επίπεδο που βρίσκεται η σχέση ανάμεσα στο τρίγωνο Ουάσιγκτον, Αθήνας και Τελαβίβ. Δεδομένου ότι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τώρα, πραγματοποιούνται κοινές ασκήσεις ανάμεσα στις τρεις δυνάμεις με τη συμμετοχή και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ, να σημειώσουμε. Και δείχνει ότι το πόσο κοντά, θα λέγαμε, είμαστε οι τρεις χώρες.
Έχουμε και την αναβίωση του σχήματος 3-1, έτσι.
Βέβαια, έτσι είναι, με τη συμμετοχή και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, να θυμίσουμε, ήταν αυτές που ζήτησαν να μπουν στον άξονα που έχουν συστήσει η Αθήνα, η Λευκοσία, που είναι και η τρίτη δύναμη, η τρίτη κορυφή του τριγώνου, θα λέγαμε, ναι, μαζί με το Τελαβίβ.
Τώρα, είχαμε αντιδράσεις από την Τουρκία, είχαμε παραβιάσεις?
Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο, Δάνο. Ήταν δύο περιβιάσεις ενός επανδρομένου οχήματος αεροπορικού μέσου, το οποίο συνήθως κάθε μέρα έχουμε μία με δύο παραβιάσεις από UAV, μάλιστα, από τουρκικά UAV.
Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, την αγορά νέων μεταγωγικών αεροσκαφών ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την κοινωνική προσφορά της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας.
Η χώρα έχει αποκτήσει πάλι στόλο μεταγωγικών αεροσκαφών, δυνατότητες να υποστηρίξει επιχειρήσεις, προσπάθειες, ανθρώπους, ζωές. Έχει προβλεφθεί η απόκτηση ενός αριθμού νέων μεταγωγικών αεροσκαφών, ώστε να μπορούμε να διευρύνουμε αυτή τη δυνατότητά μας. Άλλωστε, όπως ξέρετε, προχωρά συγχρόνως το πρόγραμμα προμήθειας νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών, των 515, και η αναβάθμιση των 4-15 μέσω του προγράμματος Αιγής.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάμε τώρα. Με μεγάλη διαφορά εξελέγει τελικός δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο 34χρονος σοσιαλιστής δημοκρατικός Ζόραν Μαμντάνι, καθώς επεκράτησε με μεγάλη διαφορά του πρώην δημοκρατικού κυβερνήτη της πολιτείας Άντριου Κόμο, ο οποίος είχε τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ. Στο στούντιο είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης με περισσότερες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
Φάνω, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα.
Αναμενόμενο το
αποτέλεσμα.
Το λέγαμε από τη Δευτέρα, έτσι.
Με άνω του 50% επικράτησε. Να σημειώσουμε τώρα ότι η εκλογή Μαμντάνι συνέπεσε με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την εκλογή Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, που Μαμντάνι έχει ζητήσει αύξηση των φόρων στις εταιρείες και τους υπερπλούσιους για να χρηματοδοτηθούν φιλόδοξες αριστερές πολιτικές όπως το πάγαμο των ενοικίων, η δωρεάν φροντίδα παιδιών, τα δωρεάν αστικά λεωφορεία, αλλά και ενίσχυση των κοινωνικών πανδοπολίων. Πάντως, στελέχη της Wall Street έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την τοποθέτηση.
Θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό, γιατί χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζεται
και
χρήματα.
Και από τα ομοσπονδιακά κονδύλια, τα οποία ο Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος.
Και υπάρχει και ο κίνδυνος να φύγουν και επιχειρήσεις μπροστά στον κίνδυνο να φορολογηθούν με επιπρόσθετα πρόσθετα βάρη.
Εντάξει, τώρα η Νέα Υόρκη είναι η καρδιά πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων. Είναι η μέκα του παγκόσμιου καπιταλισμού.
Ακριβώς. Και θεωρώ μάλλον δύσκολο να συμβεί αυτό, οπότε δεν ξέρει φυσικά κανείς.
Πάντως δεν είναι όλα στο χέρι του, έτσι. Όχι. Δεν περνάνε όλα από το χέρι του. Όχι. Δηλαδή θα βρεθεί αντιμέτωπος με τεράστιες δυσκολίες.
Mm-hmm. Ο Τραμπ πάντως δήλωσε πριν από λίγο ότι η νίκη δεν ήταν αναμενόμενη και χαρακτήρισε τις εκλογές, η νίκη εννοεί των Ρεπουμπλικάνων, και χαρακτήρισε τις εκλογές πολύ δημοκρατικές. Υπογράμμισε ότι η κατάσταση θα ήταν πολύ άσχημη αν οι Δημοκρατικοί αναλάμβαναν την εξουσία και επέριψε ευθύνες στους Δημοκρατικούς, καμικάζι όπως τους αποκάλεσε, για την ευθύνη για το πιο μακρύ shutdown στάση πληρωμών mm-hmm. στην ιστορία των ΗΠΑ που διανύει σήμερα την 36η ημέρα. Άρωμα γυναίκας, Θάνο, και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις σε New Jersey και Virginia, για τους κυβερνήτες. Ειδικότερα στο New Jersey, η δημοκρατική Μίκη Σέριλ επικράτησε με μεγάλη διαφορά του ρεπουμπλικανού Τζακ Τσιαταρέλη, υποστηριζόμενο από τον Τραμπ, ενώ στη Βιρτζίνια η Abigail Spangberger εξελέγει πρώτη γυναίκα κυβερνήτη της πολιτείας. Παράλληλα στην Καλιφόρνια πέρασε το δημοψήφισμα Proposition 50 που δίνει στους δημοκρατικούς πλεονέκτημα στην ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών. Στο σημείο αυτό νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να...
Ένα λεπτό πριν περάσουμε στο σημείο αυτό mm-hmm. θέλω να σε ρωτήσω αν αυτό αποτελεί μια ανάσα για τους δημοκρατικούς οι οποίοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν ανύπαρκτοι. Και εάν είναι και ένα πρόκρημα ίσως ενδεχομένως για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.
Κοίτα.
Γιατί κάποιοι λένε άλλο Νέα Υόρκη, άλλο συνολικά η Αμερική, ότι αν οι Δημοκρατικοί επιχειρήσουν να εντάξουν γενικώς τον ριζοσπαστισμό του Μαμντάνη, ίσως αυτό είναι μπούμεραγκ και αποτελέσει παγίδα για τους ίδιους.
Ακριβώς. Τώρα όμως πρόσεξε, στο New Jersey και στη Βιρτζίνια κατά παράδοση εκλέγονται δημοκρατικοί. Το ζήτημα είναι ότι ενδεχομένως ο Μαμντάνη, προεκλογικά ξέρεις πάντα λέγονται πολλά και στην συνέχεια γίνονται λιγότερα από κάθε κόμμα, κάθε παράταξη. Να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει έτσι μια στήριξη μεγάλη από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι κατά πληροφορίες του αμερικανικού τύπου, ο αντίπαλος του αντίστοιχου ρεπουμπλικανού υποψηφίου θα είναι ο Γκάβιν Νιούσομ, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια.
Γενικώς δεν υπήρξε και τεράστια υποστήριξη. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι η μεγάλη συμμετοχή και από νέους ανθρώπους.
Σχεδόν 90%.
Ίσως είναι η μεγαλύτερη, έχω διαβάσει, από το 1969 σε δημοτικές εκλογές. Και εκτός από την συμμετοχή των νέων, είχαμε και άλλες ηλικίες συνταξιούχοι. Γενικότερα, ευρύτερα υπήρξε
και οι Λατίνος, οι Ισπανόφωνοι.
Σωστά, ένα κλίμα υπέρ του
ψήφισαν όντως, παρότι είχαν ψηφίσει 15% επί Τραμπ. Μετά είχαν ψηφίσει 15% παραπάνω όταν γίνανε οι εκλογές και εξελέγει ο Τραμπ. Να δούμε βέβαια αυτό πώς θα γίνει στις ενδιάμεσες. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του Μαμντάνη για τον Τραμπ. This is not only how we stop Trump. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσουμε τον Τραμπ, αλλά είναι πώς θα σταματήσουμε τον επόμενο. Επειδή ξέρω ότι μ' ακούς, Τραμπ, έχω 4 λέξεις να σου πω. Ανέβασε ψηλά την ένταση. Turn the volume up. After all, άλλωστε, εάν κάποιος μπορεί να δείξει σε ένα έθνος που προδόθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ τον τρόπο για να νικήσει, είναι η ίδια η πόλη που τον γέννησε. Ο Μαμντάνη έκανε και ξεχωριστή αναφορά στο γεγονός ότι είναι και ο ίδιος μετανάστης. Θάνο, να ακούσουμε ένα απόσπασμα και από αυτή τη δήλωση. New York will remain a city of immigrants. Η Νέα Υόρκη θα παραμείνει η πόλη μεταναστών. Μια πόλη χτισμένη από τους μετανάστες με την υποστήριξη των μεταναστών. Και από απόψε με επικεφαλής έναν μετανάστη, Θάνο.
Για να απαντήσει ο πρόεδρος Τραμπ, τώρα ξεκινά. Αλήθεια, τι μπορεί να ξεκινήσει τώρα? Μια διαμάχη, μια αντιπαράθεση, ένας πόλεμος? Ποιος ξέρει.
Ενιγματική δήλωση, την έκανα αργά χθες το βράδυ αυτή. Ναι, αμφίσιμη.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε και εγώ. Θα συναντήσουμε και πάλι σε λίγο. Θα σας συναντήσουμε στην πορεία του μαγκαζίνου μας. Είμαστε στην αρχή της μελέτης ενός νέου φαινομένου, τόνισε ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
Είμαστε στην αρχή της μελέτης ενός νέου φαινομένου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Mm-hmm. Είναι ενδιαφέρουσα και η δήλωση του Τραμπ. Δεν ήμουν να λέγω υποψήφιος. Mm-hmm. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είμαστε στην αρχή του φαινομένου.
Αλλάζουμε θέμα. Την οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέρριψε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος κατέθεσε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Θα πάμε σε λίγο στον κοινοβουλευτικό συντάκτη μας, Ανδρέα Μαραθιά, για να μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλησπέρα. Δικαιωμένος δήλωσε ο κύριος Αυγενάκης. Θα μας δώσεις τις λεπτομέρειες από το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, καταρχάς.
Καλησπέρα, Πάνο. Καλησπέρα και και στους ακροατές μας. Δικαιωμένος, όπως δήλωσε ο ίδιος, νιώθει ο Λευτέρης Αυγενάκης από την πορεία εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς δεν έχει προκύψει μέχρι τώρα κανένα αποδεικτικό στοιχείο εις βάρος του, τονίζοντας μάλιστα στην εισαγωγική του παρέμβαση προς τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ότι δεν υπάρχει έγγραφο, απόφαση ή υπογραφή μου ή προϊόν επισύνδεσης που να συνδέεται με οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια, και επισημένοντας παράλληλα ότι το υλικό που διαβιβάστηκε στη Βουλή, εννοώντας τη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, δεν αποδίδει κανένα κατηγορητήριο σε βάρος μου. Σύμφωνα με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ό,τι έχει υποθεί εναντίον του υπόθηκε στη σφαίρα των εικασιών και των πολιτικών εντυπώσεων, ξεκαθαρίζοντας εξ αρχής προς τα μέλη της Επιτροπής ότι είμαι εγώ ως μάρτυρας με στόχο να συμβράμω στο έργο σας. Με καθαρή τη συνείδηση, με πίστη στα δεδομένα.
Και όχι ως κατηγορούμενος. Ως μάρτυρας και όχι ως κατηγορούμενος.
Και όχι ως κατηγορούμενος. Όχι για να αμυνθώ, όπως είπα, αλλά για να βοηθήσω με διαφάνεια, με ψυχραιμία. Στις μακροσκευείς απαντήσεις που έδωσε προς τα μέλη της Επιτροπής, με την ανοχή, θα έλεγα, του Προεδρείου αυτή τη φορά όσον αφορά το πρόσωπό του, επικέντρωσε την επιχειρηματολογία του στη διοίκηση Σιμανδράκου, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και σχετικά με τους λόγους απομάκρυνσης του από πρόεδρο του οργανισμού, που καταλόγησε, απαντώντας στον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, ότι δεν έδινε στοιχεία στο φορέα πιστοποίησης, ενώ υπήρξαν προβληματικές πληρωμές τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2023. Μας κόστησε, ο κύριος Σιμανδράκος, είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι ο κύριος Σιμανδράκος δεν προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου των δεσμευμένων ΑΦΜΗ, κρατώντας όμοιρους χιλιάδες παραγωγούς και τις οικογένειές του. Και στο ερώτημα αν ως υπουργός πίεσε τον κύριο Σιμανδράκο, απάντησε ότι δεν υπήρχε καμία πίεση εκ μέρους του για αποδέσμευση των δεσμευμένων αριθμών φορολογικού μητρώου χωρίς έλεγχο. Ενώ παράλληλα υπερανήθηκε τον επιλογό του για το διορισμό της νέας διοίκησης Μπαμπασίδη στον ΕΠΚΕΠΕ και μίλησε για σπέκουλα εναντίον του προσώπου του. Απαντώντας σε ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκης από το ΠΑΣΟΚ για όσα ακούγονται να λέγονται για τον ίδιο και τον κύριο Ξυλούρη, το γνωστό και επωνομαζόμενο ως Φραπέ, ο κύριος Αυγενάκης είπε ότι αν λέει ή όχι αλήθεια, αυτό να το απαντήσει ο ίδιος ο κύριος Ξυλούρης. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σε άλλη επισύνδεση ακούγεται να περνάει οι γενναίες 14 και να με περιγράφει με φράσεις που δεν μπορώ να πω εδώ μέσα. Κανένας δεν καταδικάζεται με βάση το περιεχόμενο Μάλιστα. των επισυνδέσεων, αλλά από τις πράξεις του, είπε χαρακτηριστικά. Επίσης όμως, σε ερώτηση του Αλέξανδρου Μαϊκόπουλου από το ΣΥΡΙΖΑ, αψεχμές για την περίοδο Υπουργείας Γιορτάντα, ο οποίος καταθέτει αύριο στην Εξεταστική Επιτροπή και την Παρασκευή ο Μάκης Βορύδης, λέγοντας ότι παρέλαβε πολλά κενά, λειτουργικά έλλειψη εργαλείων και αδιαφάνεια υπηρεσιών.
Μάλιστα. Έπεται συνέχεια. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι ελληνικές αρχές κατέθεσαν το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για τη λειτουργία του οργανισμού, ενώ θεσμεύτηκε να απαντήσει εντός 2 μηνών. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλησπέρα.
Θα καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Κομβικό το σημείο της κατάθεσης του Action Plan 2 στην Κομισιόν. Θα έχουμε σε 2 μήνες το αργότερο απάντηση και από εκεί κρίνεται η ταχύτητα.
Και μέχρι τότε. Τι θα γίνει.
Το θέμα είναι ότι περιμένουμε νωρίτερα ως χώρα την αξιολόγηση προκειμένου να υπάρξει το πράσινο φως για την αποδέσμευση των επιδοτήσεων. Ας μην ξεχνάμε πως η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα δοθεί η προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης των περίπου 600 εκατομμυρίων που λαμβάνουν οι αγρότες σε αιτήσια βάση. Είναι μια ανεσαιρεστότητα που πρέπει να γίνει από τέλη Οκτωβρίου, έχει καθυστερήσει και γι' αυτό έχει οδηγήσει και σε αναβρασμό και σε αναστάτωση τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Όμως έχει ενδιαφέρον το να δούμε τα στοιχεία του καινούριου Action Plan που καταθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου ψηφιακού χάρτη της χώρας, βασισμένο σε δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης με τη χρήση εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, θα υπάρχει νέος τρόπος καταγραφής των οικοπροβάτων με ηλεκτρονική σήμανση.
Τσιπάκι δηλαδή, έτσι.
Ναι, τσιπάκι, τσιπάκι βεβαίως κανονικά. Και τα στοιχεία αυτά θα συνδέονται άμεσα με το σύστημα ΟΣΔΕ. Να θυμίσουμε είναι το σύστημα των ετήσιων δηλώσεων για τις επιδοτήσεις που κάνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Οπότε, ένας κτηνοτρόφος ο οποίος θα κάνει την αίτησή του σε ετήσια βάση και θα δηλώνει για παράδειγμα 100 εγωπρόβατα, αμέσως θα χτυπάει, θα ανάβει πράσινο ή κόκκινο αναλόγως στο σύστημα ΟΣΔΕ. Οπότε θα είναι η διασταύρωση άμεσα και μάλιστα τη στιγμή που θα γίνεται η δήλωση. Όπως κάνουμε πολλές φορές κάποιες δηλώσεις, το My Thermance για παράδειγμα και κάποια άλλα επιδόματα που λαμβάνουν τακτικά ή έκτακτα πολίτες της χώρας. Κάπως έτσι θα λειτουργήσει στο εξής, θα λειτουργήσουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.
Και να υποθέσουμε ότι η τεχνική λύση καταργείται οριστικά και αμετάκλητα.
Καταργείται μέχρι ενός σημείου, θα διατηρηθεί όμως σε ό,τι αφορά τους τα βοσκοτόπια τα οποία μπορούν να δηλωθούν εντός του νομού ή σε όμορους νομούς μόνο, και αυτό μετά από απόφαση του εκάστοτου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Και αυτό γιατί πολλές φορές τα κοπάδια μετακινούνται για ευνόητους λόγους, για να υπάρχει τροφή και να μειώνεται έτσι.
Καλά,
και το κόστος.
Εντάξει, δεν μετακινούνται βέβαια από την Κρήτη στην Ήπειρο.
Όχι,
έτσι.
Βέβαια, μα γι' αυτό μιλάμε για τον ίδιο νομό ή το πολύ πολύ για κοντινούς νομούς, γιατί τα όρια είναι δυσδιάκριτα στα βοσκοτόπια. Μέχρι εκεί όμως τίποτα περισσότερο. Και θα έχουμε περισσότερους και επιτόπιους ελέγχους από μεικτά κλιμάκια, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των χωραφιών, προκειμένου να σταματήσει η διαδικασία των εικονικών μισθωτήριων.
Πολύ σύντομα, Δήμητρα, τελευταία ερώτηση. Λέγεται ότι τα κονδύλια που δεν θα δοθούν στους αγρότες που ουσιαστικά δήλωναν παράνομα αυτά που δήλωναν, ότι τα χρήματα αυτά θα δοθούν στους ένδυμους αγρότες και κτηνοτρόφους. Και είναι πολλά τα λεφτά. 700 εκατομμύρια από τα 2,3 θα διανεμηθούν 1,6 και τα 700 που περισσεύουν, που θα τα έπαιρναν οι παράνομοι, ας το πούμε έτσι.
Είναι χρήματα τα οποία έχουν διαπιστωθεί. Καταρχήν θα ξεκινήσουμε
θα
από
τα πάρουν οι έντιμοι αγρότες και
κτηνοτρόφοι. Τα οποία έχουν διαπιστωθεί, Θάνο, ότι έχουν παράνομα εισπραχθεί και τα οποία θα τα πάρει πίσω το κράτος. Θα υπάρξει μια διαδικασία. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι αυτό. Και δεσμευτεί όμως, και το έχει ανακοινώσει ο κ. Χατζηδάκης, ότι στόχος είναι τα χρήματα αυτά με κάποιο τρόπο να διανεμηθούν ανάλογα με τις δυνάμεις και την παραγωγή που έχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Σε αυτούς. Το πότε θα γίνει και πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία είναι λίγο πολύ σύνθετη. Θα φανεί φυσικά στο άμεσο μέλλον.
Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε και στο θέμα των ΕΛΤΑ. Η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει, αλλά θα προηγηθεί διάλογος με την κοινωνία. Διαμηνεί η κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας πως κανένας πολίτης δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά του. Την ίδια ώρα, έντονες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Να προχωρήσει η διαδικασία, ομαλά ζήτησε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
Εφόσον υπάρχουν και σημειακά προβλήματα, χωρίς, το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, να ανοίγω ένα παράθυρο αλλαγής της φιλοσοφίας. Να ακουστούν όλες οι απόψεις και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία ομαλά. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει η νέα διοίκηση, τέλος πάντων ο νέος διευθύνων σύμβουλος, τώρα το τρέχει, να δει τα κοντινά σημεία, τα κοντινότερα δηλαδή σημεία, τα πρακτορία, τα συνεργαζόμενα πρακτορία, τις κατοίκων υπηρεσίες που με τις μετακινήσεις του προσωπικού όλες αυτές οι υπηρεσίες θα ενισχυθούν, γιατί είναι αυτές που ο κόσμος επιλέγει, και βέβαια τα αγροτικά ταχυδρομεία. Κανένας πολίτης δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, κανένας συνταξιούχος χωρίς σύνταξη, κανένας, και κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά. Και η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική ομάδα και γενικά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα κόμμα που επιλέγει πάντοτε τα εύκολα, τα ευχάριστα, αυτά τα οποία ακούγονται ωραία στα αυτιά του κόσμου.
Η λογική του «αποφασίζουμε και ανακοινώνουμε» δεν μπορεί να σταθεί, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης.
Αυτό το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να γίνει είναι μια ενημέρωση, να εξειδικεύει ο κάθε οργανισμός αυτό το οποίο θέλει ή προτίθεται να κάνει. Βέβαια, εδώ δεν υπήρχε και συγκεκριμένη εξειδικευμένη ενημέρωση. Ναι. Οπότε η λογική, υπό μία έννοια του «αποφασίζουμε και ανακοινώνουμε», δεν μπορεί να σταθεί.
Την ίδια ώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ενώ σκληρή μένεται και η κόντρα στη Βουλή. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας μας ενημερώνει. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Το θέμα συνεχίζεται λοιπόν και στη Βουλή. Άλλη μια μέρα με αντιπαραθέσεις. Σήμερα είχαμε έτσι πυρομαδών, θα λέγαμε, από την αντιπολίτευση και με τον κύριο Νατσιώτη Νίκης να κατηγορεί την κυβέρνηση, όπως είπε, ότι έβαλε φέση στα ΕΛΤΑ για να τα παραδώσει σε έναν κύριο Φέσα. Τον κύριο Γιαννούλη από το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι το χειρότερο από το κανένα σχέδιο είναι το σχέδιο εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων. Τον κύριο Χριστίδη να λέει ότι η κυβέρνηση έκανε ευθανασία στα ΕΛΤΑ. Την κυρία Αναγνωστοπούλα από τη Νέα Αριστερά να λέει ότι έγινε ευτελισμός του κοινοβουλίου με την στο παραπέντε αναβολή της σύσκεψης της Επιτροπής για τα ΕΛΤΑ. Ήτανε παρόν στην Ολομέλεια ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ανέλαβε να απαντήσει σε όλες τις αιτιάσεις και τις κατηγορίες που διατύπωσε η αντιπολίτευση. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν πολύ ξεκάθαρος. Είπε ότι τα καταστήματα των ΕΛΤΑ θα πρέπει να κλείσουν εάν και εφόσον φανεί ότι είναι ζημιογόνα και θα πρέπει να γίνει συζήτηση πόσα θα μείνουν, πού θα μείνουν και με ποιον τρόπο πλέον θα λειτουργούν. Είπε ότι αυτό δεν έγινε, αυτή η συζήτηση δεν έγινε εκ των προτέρων και έτσι δόθηκε δικαίωμα, είπε, στους λαϊκιστές να μπορούν να λένε ότι υπάρχει ζήτημα και να σηκώσουν το ζήτημα ψηλά και να κάνουν φασαρία. Και φυσικά είπε ότι ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν υπάρχει χώρα, όπως είπε, στον κόσμο που να ανοίγει τα κεντρομικά καταστήματα. Παντού είπε κλείνουν, γιατί πολύ απλά έχουμε το ίντερνετ. Αυτή είναι ήταν η απάντηση του Υπουργού προς αιτιάσεις αντιπολίτευσης.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην δημοσιότητα δόθηκε χθες το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα Ιθάκη, που αναμένεται να βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ σήμερα προδημοσιεύτηκαν αποσπάσματα από τον πρόλογο του βιβλίου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Θάνο. Γράφω αυτό το βιβλίο γιατί πιστεύω ότι η πολιτική είναι το πεδίο όπου το όραμα για έναν δίκαιο κόσμο δοκιμάζεται με την πραγματικότητα, νοηματοδοτώντας έτσι τα όρια και την ουσία των αγώνων μιας κοινωνίας για ένα καλύτερο αύριο. Γράφω, συμπληρώνει ο Αλέξη Τσίπρα στην εισαγωγή του πολύ αναμενόμενου βιβλίου του, ότι αυτή η συλλογική προσπάθεια με όλα τα λάθη, τις υπερβολές, τις αντιφάσιστες, τόλμησε να προσπαθήσει να αλλάξει τη ροή της ιστορίας. Έτσι λέει ο Αλέξης Τσίπρας, αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για το πολιτικό του μέλλον, σημειώνοντας με δεικτικό τρόπο, Θάνο, ότι το βιβλίο τούτο δεν είναι μόνο μία κατάθεση εμπειριών, είναι και μία πρόταση. Είναι η προσπάθεια να μετατραπεί η γνώση που αποκτήθηκε μέσα στη φωτιά της κρίσης σε σκέψη, σε σχέδιο, σε όραμα για την Ελλάδα του αύριο. Μία Ελλάδα που δεν θα πορεύεται φοβισμένη ή παρετημένη, όπως λέει χαρακτηριστικά, αλλά θα τολμά να στοχάζεται και να διεκδικεί και να αλλάζει. Ουσιαστικά είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει ένα ιστορικό πολύ σοβαρό ενδιαφέρον για να δούμε την κατάθεση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Λέει, δεν δίλιασα για το αύριο της πατρίδας μας, δεν είμαι διατεθειμένος να το εγκαταλείψω, τουλάχιστον όχι αμαχητή.
Λοιπόν,
είναι ένας τίτλος. Μας παραπέμπει βεβαίως στα ιστορικά δεδομένα που θέλει να τα καταγράψει από τη δική του τη μεριά, σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Άρα να δούμε και τι αποκαλύψεις θα εμπεριέχει ως πρωθυπουργική θητεία. Και το δεύτερο και ενδιαφέρον έχει να δούμε το παράθυρο το οποίο ανοίγει και για τις πολιτικές του αποφάσεις για το μέλλον.
Με δόσεις λοιπόν αυτή η κίνηση. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Βαγγέλη. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πολύ δρόμο μπροστά του για να ανακτήσει υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΚΟ Κώστας Παναγόπουλος μέσω του Earth News Radio 105,8 για τον πρώην πρωθυπουργό.
Είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά του για να ανακτήσει υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο κύριος Τσίπρας, που έως πρόσφατα ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης και λίγο πιο πριν κυβερνούσε, είναι ένα κομμάτι μιας περίοδου η οποία έχει κρυθεί επανειλημμένα και δεν έχει κρυθεί θετικά, άρα δεν είναι εύκολο να επανέλθει.
Ένας 39χρονος Γάλλος με ρίζες από το Μάλι είναι μεταξύ των δύο πρώτων προφυλακισμένων κατηγορούμενων για τη ληστεία στο Λούβρο. Παραμένοντας στα της Γαλλίας, ένας 35χρονος άνδρας έπεσε σήμερα με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες στο γαλλικό νησί Ολερών, στον Ατλαντικό, τραυματίζοντας 10 άτομα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι στο στούντιο. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για το πρώτο κύμα συλλήψεων με τους φερόμενους δράστες που μπήκαν στην αίθουσα του Λούβρου. Ο Ντουντού Cross Bitum, δηλαδή λούτρινο cross άσφαλτος, είναι το διαδικτυακό παρατσούκλι του. Ήταν πολύ γνωστός παλαιότερα για τα βίντεο του γύρω από το μότο cross. Τώρα, ο 35χρονος έριξε το αυτοκίνητο πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες στο γαλλικό νησί, τραυματίζοντας 14 εκ των οποίων σοβαρά. Να σου πω ακόμη μια πολύ σημαντική είδηση, η οποία παίζει πρώτη στα γαλλικά δελτία ειδήσεων. Η γαλλική κυβέρνηση, Λεκορνή, δήλωσε ότι ξεκίνησε σήμερα μια διαδικασία για την αναστολή της πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Shane μέχρι η εταιρεία να αποδείξει ότι το περιεχόμενό της συμμορφώνεται με τη γαλλική νομοθεσία μετά από διαμάχη σχετικά με τις κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά που βρέθηκαν καταχωρημένοι στη σελίδα του γίγαντα της γρήγορης μόδας Θάνο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι έξω από το κατάστημα υπήρξαν κατηγορούμενοι ως φιλοπεδόφιλοι και απ' την άλλη οργανώσεις υπέρ των παιδιών. Και διαπληκτίστηκαν.
Στη Γαλλία. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι συλληφθέντες για την αιματηρή συμπλοκή με οπαδικά κίνητρα στη Χαλκίδα που οδήγησε στον θάνατο του 20χρονου Μάριου. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου από την Χαλκίδα. Μας δίνει την ανταπόκρισή της.
Έφυγαν και οι τελευταίοι κατηγορούμενοι, οι οπαδοί της δεύτερης ομάδας, οι οποίοι προσήλθαν ενώπιον του εισαγγελέα, πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το Σάββατο. Στις 9 το πρωί είχε προηγηθεί η άφιξη των τριών επίσης κατηγορουμένων από την πλευρά του θύματος. Οι τρεις δηλαδή από τους τέσσερις νεαρούς που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, το ένα από τα δύο της συμπλοκής, και εκείνοι ζήτησαν και πήραν 48 ώρες προθεσμία και θα βρεθούν ξανά στα δικαστήρια της Χαλκίδας την Παρασκευή το πρωί. Πρόκειται λοιπόν για τους 7 κατηγορούμενους. Υπάρχει ακόμα ένας, ο οποίος νοσηλεύεται τραυματίας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις απολογίες τους την Παρασκευή και το Σάββατο. Υπάρχει και ο κατηγορούμενος για την υπόθαλψη εγκληματία και για αλλίωση στοιχείων. Βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες και το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει εδώ στο σημείο της συμπλοκής, μετά από τηλεφώνημα που δέχτηκε, φαίνεται να προσπάθησε να απομακρύνει αντικείμενα προσωπικά, ηλεκτρονικό τσιγάρο και ζώνη ρουχισμού, η οποία βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας, και υπάρχουν και ακόμα και άλλα στοιχεία τα οποία επεξεργάζονται οι αρχές, όπως για παράδειγμα τα βίντεο, βιντεολειπτικό υλικό που δείχνει το πώς κινήθηκαν τα δύο οχήματα από το σημείο που συναντήθηκαν τυχαία, όπως όλα δείχνουν μέχρι τώρα στη Νέα Αρτάκη, στη συνέχεια το δρομολόγιο που ακολούθησαν μέχρι να φτάσουν στην κεντρική πλατεία και τελικά, σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, ανεπιβεβαίωτες από το ρεπορτάζ, το ένα από τα δύο αυτοκίνητα έκλεισε το δρόμο στο δεύτερο αυτοκίνητο και ξεκίνησε η επίθεση με τα μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το θλιβερό τραγικό περιστατικό με το θάνατο του νέου αυτού παιδιού 20 ετών.
Στο δικαστικό μέτωπο, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στις φυλακές Κορυδαλλού, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι το 2023. Είναι κοντά μας η Ντίνα Τσουκαλά και μας ενημερώνει. Ντίνα.
Ξεκίνησε με την εκφώνηση των 147 κατηγορουμένων, από τους οποίους 142 διώκονται για εγκληματική οργάνωση που σχετίζεται με τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, ενώ οι 5 από αυτούς, η διοίκηση του Ολυμπιακού, της ΠΑΕ Ολυμπιακού, κατηγορούνται για υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης, χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης και υποκίνηση αθλητικής βίας. Στο δικαστήριο ήταν, στο εδόλιο κάθισαν σχεδόν όλοι οι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους είναι και ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας, ο οποίος κατηγορείται σε αυτή τη δίκη για εγκληματική οργάνωση. 5 από τους κατηγορουμένους δεν είχαν δικηγόρους και τους διόρισε το δικαστήριο, ενώ στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν τουλάχιστον 215 μάρτυρες, τα ονόματα των οποίων εκφωνήθηκαν από το δικαστήριο. Η Θεσσαλονίκη σήμερα ξεκίνησε στον Κορυδαλό με πολλές δυσκολίες, καθώς ήταν τεράστια η ουρά που σχημάτισαν όλοι οι παράγοντες, κατηγορούμενοι και μάρτυρες, προκειμένου να μπουν στην αίθουσα. Διέκοψε για τις 25 Νοεμβρίου, οπότε έχουν θέσει δικηγόροι έτοιμα για αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της δίκης.
Μάλιστα, Ντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα και στην απεργιακή κινητοποίηση που πραγματοποιεί το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί. Καθώς από 48 ώρες σε 24 ώρες μετατρέπεται η απεργία ταξί Αττικής, μετά τη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι των αυτοκινητιστών με τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Άρα αύριο κυκλοφορούν κανονικά από τις 6 το πρωί τα ταξί στο Λεκανοπέδιο.
Ο καιρός.
Ακούμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη θα συνεχιστούν κάποιες τοπικές βροχές στα ανατολικά τμήματα της χώρας, ανατολικά υπηρετικά και κυρίως σε Κυκλάδες και Κρήτη, μάλιστα στην Κρήτη θεγκλώνται και καταιγίδες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, πιο χαμηλή σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 20-21 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο στους 16-17 βαθμούς. Περιμένουμε με λίγες νεφώσεις στην Αθήνα, παροδικά αυξημένες όπως επίσης και στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή με κάποιες τοπικές βροχές επίσης στη χώρα, με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει, τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι θα εκδοθούν με μονωμένες καταιγίδες. Ένας νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων θα ξεκινήσει στη Δυτική Ελλάδα το Σάββατο και σε Ήπειρο, Δυτική Στηρά, Δυτική Πελοπόννησο και στο Ιόνιο και βροχές και καταιγίδες ουσιαστικά μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν πρόκειται να αλλάξει.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Θεή Μυράμπογλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στα μικρόφωνα ο Θάνος Χιαφάκας. Καλό βράδυ σε όλους. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.